کاک تاهر رابری کۆماری ئیسلامی ئێران ئایەت ئوڵڵا عەلی خامەنەئی جارێکی دی هەڕەشە لە وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا دەکاتەوە و دەڵێ ئێران ئەو وڵاتە نییە کە ئەمریکا بتوانێت هێرش بکاتە سەری. پرسیارەکە لەوەدایە ئەم هەڕەشەیە لە ئێستادا لەم ڕەوشەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا بۆ
وەڵامەکەی لای من ئەوەیە کە ئەمە زۆرتر پرۆپەگەندە و تەبلیغاتە تا ئەوەی کە شتێکی جددی لە پشتەوە بێ. واقعیت ئەوەیە کە ئاغای خامنەیی لەگەڵ ئاغای ڕۆحانی لەم پرۆسەی دانیشتن و قسەکردنە لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژئاوا و بەتایبەت ئەمریکا لەسەر ئەم مەسەلەی بەرجامە لە دوو ڕوانگەی چیاوازەوە بوو گەرچی هەردووچیان ئامانجێکی هاوبەشیان هەبوو کە جوابدانەوە بۆ قەیرانی ئابووری ئێران بوو، بەڵام ئەوەی کە ئاغای خامنەیی لە ڕۆژی ئەوڵۆ تاقیبی کردووە ئەوەیە کە ئەم مەسەلەی بەرجامە لە ئێرانە سنووردار بکات بە هیچ شێوەیەک ئیجازە نەدا ئەمە پەرە بستێنێ و ئەو بنەما سیاسەتە دەرەوەییەکانی ئێران کە لە ڕۆژی ئەوڵی هاتنە سەرکاری ئاغای خامنەیی دژایەتی بۆ لەگەڵ ئەمریکا بۆ ئەمەی کردووە بە پێناسەیەک بۆ خۆی هیچ وەختێک نەهێڵێ ئەمە گاتە ئەو حەدۆ قوتر بێتەوە لەسەر شتی تر تاسیردانێ. دووهەمیش ئەوەی لە ناوخۆی ئێران و ئەم مەسئلە نەکا بە شتێک نەبێ بە شتێکە هاوسەنگی هێزەکان یا ببارێکی تراتوانم بڵێم ناهاوسەنگی هێزەکان کە بە زەرەی هێزە ڕەفۆرمخوازەکان لە ناوخۆی ئێرانە ئاڵوگۆڕێکی تیا بەوجود بێ. ئاڵای خامنەی لە ئەوە ڕۆژ و کە ئەم سیاسەتی بەرجام هاتووە سەر کاسای کردووە ئەم باڵانسە هەمیشە ڕاگرێ و نەهێڵێت هیچ کاتێک ئەم شتە قوتر بێتەوە بۆیە ناو بە ناو ئەم هەڕەشە و گوڕەشە و ئەم قسانە دەکات تەنها لەبەر کۆنتترۆلکردنی ئەم مەسئلەیە بەبڕوایمە.
هەر لەو لێدوانەیدا ئایەت ئوڵڵا خامنەیی ئاماژە بە داواکردنی موشەکی جۆری S-300 دەکات لە رووسیا و دەڵێت ئەمە مافێکی ئێرانە کە سیستمی بەرگریکردنی لە خۆی هەبێ. پرسیارەکەم ئەوەیە بەرگری لە چی؟
ئەمە مطلقاً پەیوەندی بە بەهێزکردنی خۆی و خۆی بەهێزکردن لە مقابل ئەمریکا و ئەوانە نییە کە ئەگەر ئێمە چاوی بخشێنین بە وەزیەتی ئەمڕۆی ئێران ئۆمان جوابی وەڵامی ئەو پرسیاریمان بۆ دەرەکەوێ ئێران لەلایەک و ئەو ململانی قوڵەی لەگەڵ سعودیە هەیە، ئێران لە شەڕێکی قورسایە لە سووریە، ئێران لەلایەک و لە عێراق لە وەزعێکی زۆر زۆر ئاوۆزدایە، ئێران ئەوە لە یەمەنە، ئێران ململانی گەرچی زاهرن ئەم ئاخرانە لەگەڵ تورکیا هێندێک پێکهاتن ململانی بۆ خۆی هەیە لەگەڵ تورکیا، لەگەڵ ئیسرائیل، لەگەڵ ناوچەکە. ئەگەر حسێبی کەیت یەک وڵات نییەکە وەک دۆست و پشتیوانی خۆی بێ و بەرەهۆسکارشی یەجگار زۆرە لە کات و ساتێکی ئاوا ئێران ئەگەر چاوی ئەگەر هەوش باسیشمان کرد ئاڵوگۆڕێک لەو قەیرانە ئابووری و سیاسی لە ناوخۆی نییە، ئەو هەموو ناڕەزایەتیە لە ناوخۆ هەیە جیاواز لە هەموو کێشە ناوخۆیەکان هەموو خەڵکی ئێران بە گشتی و کێشە نەتەوەکانی بەلای گری زۆر گرنگەوە هەموو ئەو ئاوزیانی هەیە ئێران لە کات و ساتێکان نییە کە توانای هەنگاو هاویشتن و ئەوانەی بێ کە بتوانین لەگەڵ کەسێک شەڕ بکا و خۆی ساز بکا و خۆی تارکا بۆ شەڕێک.
هەر لەسەر ئەم دۆسەیە ئێران ئەمریکا بە ئەو گونابار دەکات بەوەی کە وەکو ئێران دەڵێ گوایە ئەمریکا نایەڵێت ئێران ببێتە خاوەنی سیستمێکی تۆکمەی بەرگیری. گومانەکە لەسەر کامیانە زیاتر لە بارێکی ئاوهادا ئەمریکایە کە ناهێڵێت یاخو گومانەکە زیاتر لەسەر سیاسەتی دەرەوەیی کۆماری ئیسلامی ئێران خۆیەتی؟
دیارە ئەمریکا پێی خۆش نییە ئێرانێک بەهێز بکا کە حازن نییە مل بدا بە ئاڵوگۆڕێکی جددی کە ئەمریکا دەیەوێ. ئەمە لە هەردوو لاوە هەیە، نە ئەمریکا دەیەوێ ئێرانێکی ئاوا کە حازرن نییە مل بدا بە زۆر یاسای نێونەتەوەی بە پەیوەندیەکان و بە ئاڵوگۆڕێکی جددی لە ئەم سیاسەتانی کە بووە تا ئێستا. ئەمە لایەکیشەوە ئێران بۆ خۆیەتی کە بەم سیاسەتانە کە دەیگرێتە بەر مەدان نادا بەوە کە ئەم وەزعە لەبار بێتەوە بۆ خۆی، یعنی پێداگریەکەی ئێران لەسەر سیاسەتەکان سیاسەتە هەڵەکانی پێشووی و بڕوانەکردنی ئەمریکایش بە ئێران لە هەردوو لاوە هەیە بۆ ئەوە ئەو وەزیەتێ دامەبێت.
دو پرسیارم کاک تاهیر ایران هتا استشی لگل دابه لکومل قیران دا دجی قیران لناخوی ولاتکش دا وکو جنابیش دا مجرد پیدا و هر وها قیران لسر استی ناوچکش خاور میانه مبست ما ایران دا توانه بم همو قیرانه و دریجه بم جور سیاستانی خوی بدا
مشکله که اوه که آلترناتیوه که چیه بو ولاتی که وکو ایران گرین ترین مسئله که ام وضعیت خاتمه پیده اوه که اپوزیسیونی که به هز لیران درست بی حقیقتا که اوه که سرکوتینی کماری اسلامی لما اوه 36 حوصالات تنها لو سرچاوه گره که نیهشت و تا استش او اپوزیسیونه لیران درست بی که بتوانی بی برحلسکاری که جدی لناو که بتوانی ام بینای ام دیکتاتوری لیک حال تکینی اما گورتین مشکلی که لیران های تا اویج دروست نبی چاوروانی با نکره که لیران و حرکتی که واجدی پیگ بی لدروش اگر چاوی لیکی ایران زور تایبتیه لگل عراق و آلوگور لدرو لیران وزیکی زور عجایب دخلقه نیکه کنترول کردنو ایدوائی هروکو لیراق دیمان زور آسانیه و بتایبت که ایران زور گورت رو چند نتوی تیایو حتن ناوی ام چند سالی روسیه های امریکا های و اتوانی وضعیتی که زور نالبار بخلقینه جاواز لوی بلای منو اوی که امریکای زور پی خوشنیه که ام ایرانا تیک بشکینه تیکی بدا بوی من پی موای سال های سال که امریکا همیشه لم خطی سنه و خطی شیعه الان ام هلالی شیعه که ناصره و با سروکایتی ایران لیکو هلالی سنی هیا با سروکایتی سعودیه امریکا زورتر راسته که ایوه ام بالانسه لبین ام دوانه را گری نه هیچی ام تیک بده بویا اراده ای که به هیزیش لدرونیه بو روخاندنو تیک دنی ایران بناوش و وضعیتی که اول لبار تا استطیق نهات و بلان بدل نیایی و عمل دریج مدتا ادامه اینا بی و روژگ لروژان هم دیکتاتوری شلاته که
کاک تاهر زور سپاس دکم با تبینیو سرنجکانت
سپاس با جنابت